17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Među najvećim i ujedno prvim delima za problematični sastav gudačkog trija, to jest kombinaciju violine, viole i violončela, nalazi se divertimento u S-duru KV-563 Wolfganga Amadeusa Mozarta. A nastao je u teško vreme za svog autora. Leta 1788. kada Mozartu umire mala kćerka Terezija, pa još i posvećen kolegi iz masonske lože kojem je Mozart dugovao novac, što je bio dodatni izvor nemira i zabrinutosti. Mozart je i pored tih nepovoljnih okolnosti te godine komponovao čitav niz izvanrednih kompozicija, između ostalih i posljednje tri simfonije. Što se samog gudačkog trija tiče, iako je bio zastupljen u stvaralaštvu i drugih velikana, Bokerinija, Haydna, kasnije Beethovena, pokazat će se vrlo problematičnim. Naime, nedostatak druge violine zahtevao je da harmonsku okosnicu podržavaju viola i violončelo, a to je opet postavljalo velike zahteve pred ove izvođače. Deonica violine je sa svoje strane bila izuzetno virtuozna. Razlog što je gudački trio bio mnogo manje omiljen od kvarteta leži i u zasnivanju klasičarskog stila na četvoroglasnoj harmoniji. Bio je poseban izazov ostvariti istu ravnotežu i punoću zvuka sa samo tri linije. Ne iznenađuje podatak da je ovaj divertimento upravo Mozartov jedini dovršen gudački trio, ostali su u fragmentima. Divertimento KV-563 sa svojom ozbiljnošću izdvaja i od Mozartovih ostalih ranijih primjeraka ove forme, iako sadrži uobičajenih šest stavova. Nije to više muzika za bankete ili svadbe. Kako kaže veliki proučavalac Mozartovog života i dela Alfred Einstein, to je pravo kamerno ostvarenje velikih proporcija koje nudi nešto posebno u smislu veštine, invencije i duha. Svaki instrument je prvi među jednakima, svaka nota je značajna, svaki ton doprinosi duhovnoj i senzitivnoj punoći. Einstein ovaj divertimento naziva jednim od Mozartovih najotmenijih dela. Prvi stav je tradicionalni sonatni allegro. Počinje uobičajenom klasičarskom temom, uzlaznim arpeđima tonike, dok lirsku drugu temu izlažu violina i violončelo u paralelnim sekstama. Mozartovo majstorstvo, ne samo ovde, ogleda se u tome što on i od tako jednostavnog materijala čini čuda. Lavirint fugiranih tokova u razvojnom delu posjeduje takvu dubinu i zvučnost da je teško poverovati da to izvode samo tri svirača. Lagani stav Adagio u Asduru, u duhu otmene ozbiljnosti, podsjeća na odgovarajući stav simfonije broj 39 komponovane ranije tog leta. Koreni divertimenta u tadašnjoj popularnoj zabavnoj muzici evidentni su u svakom od dva menueta, od kojih se ističe drugi sa svoja dva trija u formi austrijskog Lendlera, igre koje će kasnije inspirisati brojne kompozitore od Schuberta do Malera. Između menueta je veličanstveni stav u formi varijacija, Andante u B-duru, izgrađen na ljupkoj folklornoj melodiji. Sa svakom novom varijacijom Mozart se sve više udaljava od početne teme, dozvoljavajući sebi, kao i obično, sve više slobode. Divertimento se završava briljantnim rondom u stilu opere bufe, gde se ponovo pred izvođače postavljaju veliki zahtevi bravurozne i kompleksne razmene materijala među deonicama. Divertimento KV-563 je premijerno izveden 1789. u Drezdenu. Zanimljivo je da je Mozart svirao deonicu viole. Mi ćemo slušati snimak sa koncerta održanog 2012. godine u Queen's Hallu u Edinburgu, kada je nastupio trio Zimmermann.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Gudački trio Cimerman odsvirao je divertimento KV-563 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je to snimak sa njihovog koncerta održanog 2012. godine u Queen's Hallu u Edinburgu. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati jedan od Mozartovih ranih divertimenta. Ovaj je u F-duru KV-138. Svira gudački kvartet Mokranjac. Thank you. Gudački kvartet Mokranjac je odsvirao divertimento u F-duru KV-138 Wolfganga Amadeusa Mozarta i ovim, poštovani slušalci, završavamo današnju emisiju Autogram u kojoj smo slušali Mozartov divertimento KV-563. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.